Opravdové zločiny.
Zdravíme vás všechny.
Ahoj.
Je tu další díl podcastu Opravdové zločiny a já pro vás mám, ale pojďme si to nechat až na závěr, naše oblíbený téma AirTag.
Zase něco se stalo?
No, jako vlastně AirTag začíná být takovej jako mezinárodní problém, mám trošku pocit. Tak my se tady řešili, že plus AirTag, minus AirTag, jak naši kamarádku sledoval její bývalý partner a to je moc úspěšně. A to vám je taková náhoda, když před svým telefonem řeknete slovo AirTag, tak vám to samozřejmě začne nabízet jako reklamy. Ty tam mě koukáš překvapeně, ty nevíš, že tohle funguje.
Ne, já jsem když myslela, že to je nějaká nová věc, jakože budeš mít položený telefon a řekneš AirTag a on ti ukáže třeba všechny AirTagy v okolí.
Ne, tak to ne, ale shodou okolností, úplně náhodou, protože ty telefony nás prostě vůbec neodposlouchávají, tak úplně čirou náhodou na mě vyskočil článek o AirTagu a je to i jako v souvislosti s dětma.
Ježišmarja.
No ne, tak protože logicky, takhle, s dětma, jo. My dvě, když jsme byli na dovolený v Dubaji, co jsme udělali, ty si jela na výlet do pouště, to bylo,
do
ne?
Do pouště.
A já jí přimontovala na podprsenku, na kroužek AirTag, aby se mi nestratila. Blbý bylo, že v pouště nebyl signál. Že
vlastně, viděla jsi mě, ne, v té pouště?
Já tě tam podle mě viděla, ale pak se ztratil ten signál. A já byla v tom hotelovém rezortu a čekala jsem, jestli se mu vevíš. A nebo mám tvoji poslední polou s AirTagem a jsi prostě v háji, že jo. No, takže k AirTagu se dostaneme. Takhle, protože já tady u sebe teď dělám telefon a potřebuji k tomu ten telefon. No, a mezi tím pro vás mám příběh Annie Kaspershak, se to čte. Ta se narodila 10. ledna 97 a opět tu máme případ rodiny, kdy to je vždycky prostě, jako víte, že už je to prostě špatně. Jakože žádný milující prostředí a evidentně jí to jako ovlivnilo opravdu na celý život, ale jako jinak, než byste teď čekali. Teď jsem se do toho sama zapotala.
To je mystery.
Byla jsem taky stará prutý. Máš pocit, jako uvěřte, nevěřte, jako že může to být pravda, nebo to taky nebude.
Jsi úplně Jonathan Franks.
Přežije, nebo nepřežije, bude vrah, nebo co se bude dít. No tak já vám to řeknu, takže na Annie to působilo tak, že tím, že tu milující rodinu neměla, o to víc si přála mít jako svoji. Mm-hmm. To znamená, že bude mít svoje děti, svýho manžela a prostě...
Což je ta lepší varianta.
Ano, to, co se ti doma nedostává, tak nechceš, aby zažili kdy tvoje děti, takže se těšíš na to, až budeš mít tu svoji prostě partu nezlomnou, která bude jako tvoje vybudovaná rodina. Doma se k ní chovali dost násilnicky, dokonce měla zažít i zneužívání a rodina byla dost jako dysfunkční a ona díky tomu, nebo kvůli tomu, jako malá skončila v pěstounské rodině. A teď pozorně poslouchejte, jo. Než dosáhla věku 9 let, vystřídala, jestli se strašně bouchla do kotníku a nechtěla jsem křičet, abych vás nevylekala.
Je to v hlavě. Bolest je v hlavě.
Dobrý. Vzala jsem si v hlavě brufem teď. No, takže, než dosáhla věku 9 let, což je prostě strašlivý, tak vystřídala celkem 9 pěstounských rodin. Chápete, co to je? Že vy do té rodiny pokaždý jdete prostě s tím, že si strašně přejete, aby už jste měli to zázemí. Ono samo o sobě jít do jedné pěstounské rodiny musí být strašně těžký. Vy víte, že to nejsou vaše rodiče. Mm-hmm. Vy víte, že vaše rodiče selhali, že prostě tam, kde se vám mělo dostávat tý lásky, jste ji jako nedostali, takže prostě máte nějakou jako náhradní šanci a prostě 9krát jako špatně, no teď to je prostě...
To je hrozný.
Jako trošku bych pátrala potom, jestli ta sociální pracovnice jako opravdu proklepla tu rodinu, jakože 9krát, víš, a ona jako nebyla průserářka, to nebylo tak, jakože si ji vzali, protože tak mohly tam být nějaký jiný okolnosti, nevím, zdravotní důvody, děti, nesnesli se, všechno je možný. Každopádně ona tím, že prostě tohle to prožívala, tak měla velký problémy s důvěrou, protože vždycky, když někam přišla a začala jako věřit, tak jí čekalo to zklamání. A Annie měla celou dobu na starosti žena jménem Veronika, což byla ta sociální pracovnice, ale ona se opravdu jako snažila, aby jí našla to zázemí s milujícíma lidma. Ona to aspoň tvrdila teda. A doslova jí lámalo srdce, že se pokaždé vrátila zpátky do toho děcáku. ty lidi to Veroniku popisovali, jako že je strašně fantastická ženská a že jako takhle, pokud děláte takovouhle práci, tak musíte na to mít nějakou empatii, no to musí to pro vás být jako poslání, určitě to neděláte pro peníze, protože to nebude dobře zaplacený, ale prostě děláte to jako pro někoho dalšího. No a v lednu 2007 už se nemohla koukat na to, jak se teda holčička trápí. A protože ona přesto, že jí jako zklamalo tolik lidí, takže prý byla jako báječná a milá a prostě furt byla taková jako ťů. No a Veronika se dohodla teda s manželem Denisem a rozhodla se, že ji adoptujou.
Ne.
Takže ji adoptovala její sociální pracovnice. Jakože úplně.
Bože. A už no. Přestaň, a už nemluv.
Tak ještě kousek můžu.
Dobře.
Zajímavý bylo, že k té adopci došlo v průběhu Veroničina těhotenství. Ona byla v tom lednu, v 6. měsíci. Takže by si jako řekla, jasně chápu to u lidí, co třeba nemůžou mít děti,
jo.
Ale jak strašně ta holčička musela přirůst jako k srdci, když tohle to uděláš. A nejenom, že byla těhotná, ale ona v tu chvíli už měla doma dva syny. Že ona čekala třetí dítě a adoptovala si čtvrtý.
Wow.
Jako wow. Je teda pravda, že jí už bylo 10, takže to měla bez práce s tím porodem, jo. Ale syně, 4 děti, jo. A všechno bylo jako fantastický, ty synové jí měli strašně rádi, tu Annie, že byla jako ta ségra starší, takže prostě k ní jako vzhlíželi a ona měla ráda i to miminko a dokonce přemlouvala tu Veroniku, že by bylo hrozně fajn, kdyby adoptovali ještě nějaký další děti, že jako to bylo hrozně, opět z toho cítíš tu přemíru té lásky rodinný. No a dokonce se to podařilo jako ukočírovat i ve chvíli, kdy ta Veronika se s tím Denisem rozvedla. Oni prej po tom rozvodu jako měli dobrý vztahy. Veronika se znovu vdala. Ten Denis se staral o ty děti i o tu Annie. Jakože opravdu prostě
celá
se nějak jako dohodli. Veronika se pak znovu vdala za muže jménem James a ten ty děti i tu Annie opravdu zbožňoval a byl jako dobrý otčím, což prostě tady v tomto bodě bychom měli
skončit. Já vlastně
skončit.
Nechápu, co tam to tady povídáš.
Jako tohle je prostě reklama na dobrou
adopci. To je fakt z nuly na 100 a teď budeme se stát na nulu zase.
No, hele, rodina žila v Utahu, Annie ve škole teda prospívala a přála se stát se terapeutkou, aby mohla pomáhat lidem, protože viděla, že ta Veronika strašně pomohla jí, tak chtěla prostě pomáhat dál, což je strašně jako... No a ta Veronika ji popisovala jako zábavnou a že ona měla takovou jako povahu, že šla do všeho naplno, jo. Ať už prostě to byly sporty, koníčky, anebo i když třeba měla kluka, tak prostě to bylo jako all in. Mm-hmm. Jakože nemůže jí zastavit nic. Mm-hmm. Že kdyby prostě ona byla zamilovaná a kluk se rozhodl, že se přestěhuje třeba do České republiky, kde je to moc krásné, tak ona by ho následovala.
Ano.
Jo, prostě opravdu nedělala nic napůl. Žádný kompromisy, prostě naplno. A 10. března 2012 byla sobota, Veronika s Jamesem se vydali ven na večeři, že půjdu jako na rande a Annie byla doma a hlídala ty mladší sourozence. Když manželé přišli domů, tak si šla dát Veronika sprchu, že jí bolela hlava a tak v tu chvíli máte do starosti jako sami se sebou, to jste rádi, že jste rádi. No a ta Annie, že se teda zaleze do svého pokoje, přišlo teda Veronice trošku zvláštní, že když odcházela, měla kraťasy, ale když se jako, když se vrátili z té večeře, jak měla na sobě džíny, ale tak prostě si řekneš, tak je zima nebo něco, rozumíš.
Nebo si zkoušela hadr v pokojíku.
Přesně. No ale když potom večer teda šla zkontrolovat děti do těch pokojů, tak zjistila, že Annie ve svým pokoji není. Takže zavolala na Jamese, společně začali prohledávat dům, jestli se teda Annie někde neschovává. Teď Veronice probleskla hlavou přesně to, že jako měla na sobě jako to oblečení, říká, ona prostě chtěla utíct, už se asi jako chystala, ale zase jako je hustý, že nenechala doma ty 3 děti, jako pojďme si říct.
Jo, že ona počkala, až
že
se
ona
vrátí.
Počkala, až se vrátí ty rodiče a pak až odešla z domu, což je za mě jako hustý. No, jenomže pak teda James našel pod peřinou na Annině posteli dopis. Ona v něm psala, že se omlouvá, ale že matce zatajila pár věcí a musí utíct, že to tak bude nejlepší. A ti nehledají. Do toho ta Veronika teda začala obvolávat nějaký její kamarády, jestli jako není u nich a ona nějaký čas před tady tím incidentem byla v Kalifornii s kámošem na nějakým výletě a údajně, a řekl to té Veronice někdo po tom telefonu, když ona se po ní jako scháněla, že jim prej měla říct, že je těhotná. Ona prostě čekala do těch 15 let a věděla, že už jako může otěhotnět a vlastně ona jako chtěla. Ona tím, jak chtěla tu rodinu hrozně, tak chtěla jako otěhotnět. Ale že těm přátelům na tom výletě řekla, že si udělala test, ten vyšel negativní a že jim jako celý ten výlet lhala. A pak jako jim řekla, že jako teda nebyla. No tak ta Veronika se logicky vyděsila, zavolala na policii a samozřejmě, když jako obolávala ty kamarády, tak nevynechala ani jejího tehdejšího kluka, se kterým se Annie pořád dokola jako rozcházela. Oni prostě spolu byli v podstatě rok a půl, ale bylo to jako up and down, furt se jako rozcházeli, scházeli, bylo to taky jako divoký. A ten kluk se jmenuje Darwin Christopher Beckshaw. Ten jim řekl, že teda neví, kde Annie je, ale prej se mu svěřila, že chce utíct s klukem, který mu říkala LJ. Mm-hmm. Což bylo pro Veroniku úplně nový jméno, protože tam všichni žili v tom, že teda chodí s tím Christopherem, s tím Darwinem, a že jako tam se furt jako dohadují mezi sebou a najednou je tady nějaký jiný jméno. A dokonce nikdo z jejich přátel o tom LJovi nikdy neslyšel. James se napadlo ještě ten večer, že má s Annie telefonem možnost sdílení polohy. Což se jim povedlo, opravdu se propojili s tím telefonem. Na mapě se ukazovala ta poloha telefonu velmi zrychleně, jako by snad jela v autě. Pak signál ustal a to kousek od prodejny Walmart. Takže Veronika sedla do auta, vzala se Annie fotku a hodila po Walmartu a po parkovišti okolo a ptala se lidí, jestli někdo neviděl, ale jako nic. Tak jako nevšimneš si, když kolem té projde holka. No víš, jako ne. Já byla dneska v obchodě, jako kdybyste se mě zeptali, jestli jsem někoho viděla, no tak rozhodně nevíš, ne. No. Ty hovory už pak padaly do hlasové schránky, takže telefon evidentně vypnutý a rodina se začala obávat nejhoršího. Což se bohužel naplnilo teda 11. března. Na policii zavolal běžec, že u řeky našel dětskou botu. A že je u vody velká kaluž krve a nějak se mu to nezdá. Což ale teda musím říct, že byl docela jako při smyslech. Jakože ta bota, dobrý, tak si říkáš, že někdo ztratil botu. Mm-hmm. Když jsem ho dívala běhat podle řeky, tak lidi jako tam nechávají horší věci. Mm-hmm. Ale že si řekneš, jako ta kaluž krve se mi nezdá a zavoláš jako na policii.
To je dobré, no.
Tak to je jako dobrý. Takže policie přijela. A otestovali tu krev a byla teda pozitivně testovaná jako lidská. Takže policie začala propátrávat řeku, protože ti logicky napadne, že jestli došlo k nějakému jako úmrtí u té řeky, tak někdo se mohl toho těla zbavit v té řece a to se mohlo někde zachytit prostě u břehu do nějakých větví. Do akce byl nasazený i vrtulník a nakonec asi jenom kilometr od místa nálezu té boty bylo nalezeno dívčí tělo. Jenže dívka utrpěla opravdu jako strašný zranění v oblasti obličeje a byla hrozně ošklivě zbitá. Ale na noze měla červenou botu, která pasovala k té, kterou našel ten běžec. Takže bylo jasný, že máme tělo. Ten obličej byl tak znetvořený, že dokonce úplně chyběl nos a policie úplně původně vydala prohlášení, že se jedná o tělo 20-leté dívky asijského původu.
A jakože až tak byla znetvořená.
Jako já jsem to na začátku neřekla, ale Annie nebyla asijského původu. Fotky máte, že jo, v popisu kapitoly na opravdovézločiny.cz nebo i na Instagramu dáváme fotku. Nebyla Asiatka, takže si dokážete představit, jak ten obličej musel vypadat, když si policie domnívala, že se jedná o Asiatku. No a vyzývali teda lidi, kteří někoho takyho postrádají, protože samozřejmě tam nebyly žádný doklady, nebylo podle čeho ji identifikovat. Takže Veronice a Jamesovi se ulevilo, že to jako není jejich dcera logicky, že jo, protože nebyli Asiati ani jeden. No jenom, že ne nadlouho, protože na té tiskovce zveřejnili oblečení a tam právě ukázali tu červenou botu. A k těm botám je právě příběh takovej, že toho roku na Valentína, to znamená měsíc před, tak ona si ty boty strašně přála. Taky klasický červený plátěný tenisky. A ten James je koupil na toho Valentína. A ona je tahala pořád, takže bylo jasný, že se jedná. Oni zkontaktovali teda policii a na základě DNA se bohužel prokázalo, že se jedná o Annie. Takže policie v tu chvíli už vyšetřovala ne zmizení, ale vraždu. Začali domem těch rodičů a pokojem Annie, kde našli její deníky. V nich teda Annie psala o Chrisovi a dokonce v zápisu z 1. března psala, že čeká Chrisovo dítě. Tady to dítě prostě se jako opět objevuje na scéně, že je to její splněný sen, protože si moc přála otěhotnět a mít vlastní rodinu. Ten zápis byl ale zvláštní v tom, protože rodičům v tom dopise sama přiznala, že si těhotenství vymyslela. Ona tam psala, jako, že myslela jsem si, že jsem těhotná, ale nejsem. A dokonce byla i u gynekologa, což se policie potvrdilo. A ten těhotenství mě vrátil, že těhotná opravdu není. Takže si říká, no dobře, ale v tom deníku píše, že je těhotná, takže si to tak moc přála, že si to jako vysněla. No. Víš, jakože furt jsou to jenom deníky a tam můžete psát jako cokoliv.
Cokoliv, no.
A že nebyla těhotná, pak prokázala i pitva. No, detektivové začali vyslýchat lidi z nejbližšího dívčina okolí, včetně toho Krise, toho přítele, který detektivům opět zopakoval příběh o útěku s někým, kdo má iniciály LJ. No a prej právě s ním měla Annie spát a pokud by byla těhotná, bude to jeho dítě, protože Chrisovi bylo v té době jen 14 a prej spal s Annie jenom jednou a týden před její smrtí a dával si jako velký pozor, aby neotěhotněla. Což logicky teda jako i časově, podle toho, co říkal, tak za týden jako by nevěděla, že je těhotná, že jo. Takže když řekl, že s ní spal týden před smrtí, tak nemůže být řeč. Ona o tom těhotenství ale mluvila už měsíc předtím, v tom deníku i na tom výletě v té Kalifornii, takže ta historka o LJovi mohla být opravdu skutečná. Chris ale bohužel nevěděl, jak LJ vypadá, prý s ním mluvil jenom jednou po telefonu, ale to bylo všechno. Jen si vzpomněl, že byl starší než on a Annie, že mu mělo být 17. Na noc vraždy měla víc alibi. Byl v domě jeho babičky, což mu potvrdila ona i jeho otec, s tím, že on měl údajně jít za kámošem na nějakou návštěvu, ten nebyl doma, takže se vrátil, ale prostě v ten inkriminovaný čas, kdy mělo dojít k té vraždě, tak byl prokazatelně doma a měl spát na gauči v obýváku, což potvrdil ten otec i ta babička. Dobrovolně dal taky policie svoje DNA a oblečení, co měl v sobotu na sobě, když byl u té babičky. A upozornil policii, že na botách možná najdou Annienu krev, že když se s ní nedávno viděl, tak prý krvácela z nosu, že tam bude kapka na té botě. A měla to být v domě jejich kámoše Spencera, takže policie jela za Spencerem a ten jim historku potvrdil, že u toho i byl, že si ji spustila jako krev z nosu a že teda to viděl. Ten měl na noc Annieny smrti alibi, že byl ve fitku se svým bráchou, což se potvrdilo. O LJovi slyšel, ale nikdy ho neviděl. Takže ona o něm prostě v denně mluvila, ale nikdo LJ neviděl. No ale prej od něj dostal v říjnu loňského roku podivný e-mail, který byl odeslaný z Annie na účtu. Takže buď to zůstala přihlášená, nebo mu dala přihlašovací údaje, nebo něco. A že mu měl vyhrožovat smrtí.
Okej. Okay.
Všichni přátelé Annie totiž varovali, když jako jim vyprávěla o tom LJovi, aby se s ním nescházela, protože ona přišla s historkou, že měl být členem jakéhosi gengu a už dřív měl někoho zabít.
Tak to bys taky rozmluvala, no, to chápu. No.
15. března pak zavolal na policii otec Chrise, že údajný LJ jezdil kolem jejich domu a vyhrožoval Chrisovi, že ho zabije. Takže se zdálo, že teda LJ opravdu existuje. Takže se policie vrátila znovu do Annie na pokoje, protože oni netušili, kdo ten kluk je, vůbec nevěděli, jako, kde ho jako hledat.
Já jsem taky myslela, že to bude vymyšlená nějaká...
No, takže oni se vrátili do toho pokojíčku a evidentně no, jako měli nějakou klíčovou osobu. A tentokrát se teda zadařilo, protože oni předtím nevěděli, co hledají. Prohledávali pokojík, ale teď vědějí, že hledají nějaký jako informace o LJovi. A našli básničku, kterou Annie napsala a je nadepsaná pro LJe, pomlčka Leighton Jendna. Takže bingo, máme jméno. Jenomže pořád nevěděli, kde ho hledat. Evidentně trvalý bydliště, nikde nic jim to jako nevyplivlo. Takže poprosili znovu o pomoc, veřejnost, a přihlásila se místa Johna Franklin. Tahle paní teda neměla úplně nejčistší trestní rejstřík, ale prej LJ je zná a dokáže ho popsat. Takže přišla na policii podat výpověď a ona říká, tak já vám řeknu, co teda se odehrálo. Řeknu vám, kde je a kdo je LJ a vy za to nebudete řešit tam nějaký čorky, drogy, jakýhle věci, jo? A co jsme si, to jsme si prostě. No a oni ale neměli jako v podstatě jako jinou možnost, než jí to slíbit, protože prostě řešíš tady vraždu a jestli nějaká fetka, taky zbalíš prostě za 14 dní, až zase něco provede, víš, jakože. No a ona jim teda vyprávěla, že mu mělo být 19, původem byl Hispánec a Annie prej Joanna potkala s LJem v domě jistýho Daniela Ferryho. Takže Daniel Ferry, tam byla tady ta naše Joanna a přišla tam Annie s tím LJem. V sobotu večer před Annienou smrtí přišla, ona teda jí neříkala Annie, ona říká, já nevím, jak se jmenovala, prostě tam přišla, vypadá jako ta holka z té fotky, kterou hledáte. Takže tam měla přijít spolu s LJem do toho baráku, pak se měli odebrat do koupelny, kde spolu měli sex, což prý sama Joanna slyšela. Asi chtěla zrovna čůrat a tam prostě probíhalo něco. Když pak Annie přišla do místnosti k ostatním, tak ten Daniel Ferry, co vlastnil ten dům, se jí měl ptát, jestli s ním taky nechce mít sex. A ona, jakože v domění, že to je jako for, tak se začala smát. No a on reagoval tak, jak nikdo nečekal. Najednou jí popad a hlavou jí bouchnul jako tváří do zdi. Všude spousta krve, že to byla fakt jako rána, že jí to teklo z nosu, z pusy, dokonce i z uší. A že on jako chytil úplně na plaži, měl říct, že se mu nikdo nebude jako vysmívat. A že jí nedával jako, že je stupid bitch. No a Joanna k ní měla doběhnout a chtěla jí pomoct, ale Daniel ji odehnala s tím, ať radši přinese nějaké ručníky, že teda odkleděj ten bordel. Jenomže když se vrátila s těma ručníkama, tak ta holka prý furt ležela na zemi a dechla jenom mělce a byla hodně bledá. A teprve v tu chvíli přišel do místnosti ten LJ, který netušil, co se tam děje. Nevím, kde byl, jestli se třeba sprchoval v té koupelně. Něco takového. No a Daniel, který je známý drogový dealer, tak zavolal, aby LJ pomohl teda mu tu holčinu odníst do koupelny. Tam ji převlíkli do košile a kalhot, což nevím, jako proč by převlíkali, protože ji převlíkli. Ale popsala tu košili a to oblečení přesně tak, jak vypadalo to oblečení, které měla na sobě, mm-hmm. když ji našli. Takže to do sebe zapadalo. Pak i Daniel, LJ a chlapík, který mu říkali B, naložili do auta a na pár hodin zmizeli. Měli dokonce balit do nějakých koberců nebo nějakých hadrů a odvážet ji. A vrátili se už bez ní. A když se Joanna ptala, kde je teda ta holka, tak i Daniel odpověděl, že si šla zaplavat. Takže všechny drobnosti, včetně zranění v tom obličeji, odpovídaly tomu příběhu té Joanny. No. Že ona měla rozbitý obličej, všechno, že jo. No a tak ta policie začala kolem toho Daniela kroužit a začaly vyslýchat lidi z jeho nejbližšího okolí a tím všichni řekli, hele, jako dobrý, jako prodává drogy, ale že by nikdy nic takového neudělal, že to není žádný násilník a že to není takový rapl, který mu by jako přepl, že se jim to jako nezdá. Joanna jim přesně popsala, kde teda dívka v domě ležela a kde by policie mohla najít stopy krve. Jenomže, když došla na domovní prohlídku, tak ten barák byl čerstvě vymalovaný a koberec byl stržený, což bylo teda víc než podezřelý, že zrovna dojde k renovaci.
Yeah.
No ale měli pocit, že Daniel úklid a renovaci lehce odfláknul a v jedněch dveřích se našla díra, kterou by mohlo způsobit právě úder čelem. Jako, že někdo flákne, takže tam byla prohlubeň. A pár fličků, které vypadaly jako krev. Takže nabrali ty fleky, odvezli je do laborky a jeho převezli k výslechu. A ty ten Daniel vůbec jako netušil. Já jsem viděla nějaký jako sestřihy, co po něm jako chtějí. Teď mu jako ukázali tu fotku, tý Annie, a on říká, no dobře, ta se jmenuje Britney, ale.
Co?
Že ji jako zná, jako Britney, a že je to fajn holka. A teď jako, a on to zní opravdu jako věrohodně, a on se jako ptá, jestli si něco stalo, a ten policajt na něj, a co bych vám teď jako řekl, že je mrtvá, a teď on hlavně ten Daniel, jak byl prostě takovej jako takový jako gangster rádoby, tak jim říká dude, něm policajtům. Víš, a teď si jako představuješ úplně jako jak jsi u toho výslechu a teď vlastně asi si něco jako stalo, když tě předvedli. A já bych třeba byla podělaná strachy.
No
já
taky.
Jako, budu vděčná za trochu kávy z automatu, ale jinak budu sedět prostě šopat nohama a on jako dude, víš, jako to jako bys přišla, ty
kámo. Kámo,
tak co teda dneska. No a on ale dokud jim mu jako neřekli, že by mohla být mrtvá, tak on jako si myslel evidentně, že jde o nějaký drogy nebo něco takového. Jakože, no a on najednou, když pochopil, že by mohlo jít o nějaký takovýhle čin, tak normálně teda požádal o právníka s tím, že je nevinej a že Brity nic neudělal a že nebude už dál vypovídat. Jakože vzal všech pět jako...
To chápu.
A pak přišli teda a mezi tím z laboratoře výsledky fleků, co vypadaly jako krev z toho domu a ukázalo se, že se o krev nejedná. Takže teď jsem, takže máme příběh Joanny. Tam sedí ten frér a ten ti tvrdí, že to neudělal. A ty proti němu nemáš žádný důkaz. Protože jeho nejbližší okolí řekla, že by to nikdy neudělal, nenašla se krev. No a oni se skoro, přátelé, rok pokoušeli toho Daniela s tím nějak jako spojit.
Ty vole.
Protože nemáš jak. No a po tom roce zjistili, až díky tomu, že už mezi tím to doběhlo do nějakého jako stádia, že je v jiném okrese vyšetřovaný za únos a napadení a k tomu únosu a napadení mělo dojít noc před Annieinou smrtí. A oni to zjistili až proto, až jako, že to byl zase jiný okres, jo? A on byl totiž za to obviněný, mm-hmm. oficiálně odsouzený, skončila ve vězení. A když byl ten rozsudek venku, tak na to konto oni zjistili, že vůbec byl za něco takového vyšetřovaný. A zjistili si to datum, takže on nemohl být na dvou místech najednou.
Jo, vážně. Já už to chápu.
Takže oni vyšetřovali celou dobu toho Daniela, celý ten rok. A ten vrah prostě někde běhá. Rozumíte mi? Oni to zjistili až ve chvíli, kdy
já jsem se
jistila,
že i ji zabil, se to...
Že oni prostě to byli jiný okres a oni prostě, že to byl únos a tak to nějakou dobu evidentně trvalo a nemohl prokazatelně bejt na tom místě.
Ty bláho.
Takže ani v tom baráku.
No a co teda ta Jojo?
No. Takže to chápete.
Ano.
Případ po roce přestala vyšetřovat detektiv Derek Johnson. Říkám to proto, že... Tady opět, to prostě nepochopíte. Derek Johnson dělal, co mohl, ale bohužel šli prostě po slepým rameni řeky. A dostala ten případ na starost detektivka Jacqueline Moore z Draper Police Department. A teď, ten Derek, že jí přidá veškeré ty informace. A tam je hrozně důležitý, nejenom ten spis, ale prostě i to, co ten policajt navnímal, s kým mluvil, jak mu to přišlo. Řekne vám co a jak. Jenomže, bohužel pro tu Jacqueline, pár dní potom, co mu byl ten případ odejmut, tak byl zabitej při výkonu služby. Když teda pomenem to, že měl rodinu, děti a tak, strašný, no tak ona se samozřejmě nedozvěděla nic, on jí to nestihl předat. Takže ona přišla k případu a tady máš spis. Takže ona od A do Z si to musela celý projít. No jo, ale možná to bylo dobře, protože si všimla v těch, ona už to jako vidíš čerstvýma očima.
Tak je zase jiný pohled na věc.
Takže si všimla pár zajímavých věcí. Třeba z toho Anina deníku měla pocit, že byla spíš jako posedlá tím Chrisem, což je jako normální pro náctiletý holky, ale že z toho deníku vyplynulo, že s Chrisem spala měsíce před svojí smrtí a ne poprvý ten týden před, jak on tvrdil, a že spíš tím těhotenstvím se ho chtěla jako udržet, protože on ji chtěl asi opustit. Tak ona to navnímala trošku jinak, ten deník. Nebyla pod takovým tlakem. Oni samozřejmě, když to četli dva dny po vraždě, tak jsi jako v kalupu a spíš hledáš nějaké jako indicie. A ona měla prostor proto si to jako navnímat.
A mít čas.
A přišlo jí to tak. Prošla se taky její telefonní záznamy z noci, kdy zemřela, a měla celkem 3 přijatý hovory z blokovaného čísla a jeden trval dokonce 19 minut, což jako není jako, že se bavíš s telemarketingem 19 minut. Jacqueline tak kontaktovala telefonní společnost, aby zjistila, o čí telefon se jednalo, a ukázalo se, že to bylo Chrisovo číslo.
Takže bývalý.
Že on se ho zablokoval, to číslo, aby on si ji neukazovalo, že jo? Ale byl to on. Některý z těch hovorů měl naopak jenom pár vteřin, takže to celý vypadalo, že se jako hádali a pokládali se navzájem ten telefon. Takže ona znova zatlačila na Chrisova otce a babičku a vyšlo najevo, že pro něj lhali. Tvrdili teda, že do domu babičky přišel v 19.45, odešel na chvíli s tím, že se staví u toho kámoše, ale že před půlnocí už ho viděl táta spícího na gauči v býváku. Ale ty telefonní záznamy tvrdily něco jiného. Oné noci Chrisovi jeho babička volala několikrát kolem půlnoci a Chris jí volal zpátky kolem 3:15 ráno, což neproběhne, pokud spíte u ní na gauči.
No to ne.
Hlada, že by bába šla na mejdan. Ale prostě to nesedí. Ona si pročetla všechny Chrisovy výpovědi a všimla se lehkých odchylek. Na začátku tvrdil, že na jeho botě najdou jednu kapku krve z toho Annie na nosu, z toho krvácení.
Ano.
Při další výpovědi už ty kapky měly být 2. A ve finále v té laborce jich našli mnohem víc, jenomže on jak jim to dopředu nahlásil, tak už nikdo nespekuloval nad tím, jakože nebo si řekl ten detektiv, nebo tak, no tak on řekne kapku, ale víš, jako ty, kdyby ti začalo týt z nosu a zakrvácíš mi boty, tak já si taky nebudu pamatovat, kolik toho tam bylo.
Jo, no.
Víš, jako, že bych řekla, byly kapky 2, 3, takže to nikdo neřešil. Jo. No a ukázalo se, že Chris psal svýmu kámošovi Spencerovi zprávu, ve které mu se mu měl svěřit, že Annie krvácela z nosu, ať mu to pro sichr potvrdí, což on udělal, ale u incidentu vůbec nebyl. Jenom prostě tím, že jako jsme se u toho, když bys mi napsala, hele, tohle se stalo, jako info, tak já nebudu spochybňovat na jako to, že se to stalo.
Jo.
Víš, že bys mi řekla, tamhle jsem byla s kámoškou, krvácela z nosu, a ty bys si s tím dělala alibi.
Mhm.
Já bych řekla, no tak nemám důvod ti nevěřit, jsi moje kamarádka. A pak by si jenom psala, kdyby se tě někdo ptal, jak to potvrď. A já to nebudu rozporovat, že?
Jo.
Jo, takhle, jako zločinec, že teď už jako jo. A budu chtít třeba kýpachy za to. Ale jako normálně bys to neudělala, že jo?
No jasně.
No a ta detektivka navíc našla ještě jednoho kamaráda Annie, který prozradil. A teď se držte. držíte se.
Držíme si klobouky.
Že LJ říkala Annie celou dobu Chrisovi.
Ne.
Ona mu tak říkala.
Takže ten LJ byl celou dobu ten Chris.
Takže ty vole, oni rok hledají nějakýho LJ.
A oni mají před Johnem.
Ale chápeš, a ty co ta Joanna, že jo?
No, no to si taky říkám,
chápeš, co to je za... nějaká buchta. A teď jako si říkáš,
a co to je za šilenkyni?
Jako vymýšlela no. Takovýhle příběh.
Ne, neměla s ním nějaký poměr.
Všechno vám vysvětlím. Ta detektivka, a to je úplně masakr, vzala svoje vlastní prachy, zaplatila si školení o tom, jak funguje trasování mobilních telefonů. Přivzala se k tomu nějaký odborníky a začaly procházet všechny údaje o hovorech a zprávách z Chrisova telefonu. A ten jeden telefonát rozhodl o všem. Pointa je v tom, že my jsme to tady párkrát měli, že když trasuješ ten telefon, tak on se třeba v jednu chvíli připojí ke třem vysílačům. Mm-hmm. A ty díky tomu školení, nebo ty odborníci to ví, umějí vypočítat, kde se protnou ty signály a kde zhruba by ten člověk mohl jako v tu dobu být. Že to není jako... Já jsem si myslela, že se připojíš k jednomu a tím je to hotový. Mm-hmm. Ale samozřejmě bude široký to rozmezí, mm-hmm. kde jsi mohla jako být. A oni prostě dokázali... Je to takhle. V 9 hodin večer, to byl největší paradox totiž, a kdy do tohohle příběhu vstupuje zpátky Annie máma Veronika, když scháněla, že jo, tu Annie, aha. ten večer, když zmizela, tak volala i tomu Chrisovi. Jo? To bylo v 9 hodin večer.
No.
V ten moment Chris ten hovor přijal. Mluvil s ní, že jo? Říkal jí o tom LJovi. Jenomže on ten hovor přijal a jeho mobilní telefon přijímal v tu chvíli signál ze 4 vysílacích věží, které se střídaly. A ta detektivka zajala s odborníkama na území, kde ty věže stály a dokázali vytrasovat místo, kde byl hovor přijat a bylo to u Jordan River, kde byla Annie zavražděna. Takže on tam vraždil její dceru a přijal její telefon.
Kriste pane. To je odporný.
No ale kdyby ho nepřijal, tak ho s tím místem nikdy nepropojej. On kdyby tam v tu chvíli nepřijal ten hovor, tak by dokázali třeba zjistit, že nebyl u té báby.
Jo.
Ale nedokázali by ho propojit s tím místem činu.
Chápeš, jaké to jsou jako drobnosti, že i ta mamka, no. že zavolala jemu.
No. A zrovna v tu chvíli.
A zrovna v tu chvíli.
Mohla mu zavolat, když už byl někde pryč. No. Jenomže samozřejmě tohleto všechno trvalo nějaký čas a když chtěli Chrise konfrontovat s novýma zjištěníma, tak se ukázalo, že se mezi tím přestěhoval se svojí matkou do Grand Junction v Colorado. Takže sedli na letadlo, spojili se s tamní policií, protože nemůžeš samozřejmě mm-hmm. zasahovat na tom území. No a zastavili Chrise na cestě ze školy, aby mu sdělili, že je zatčen za vraždu. Musel být dost překvapený.
Wow. No to
a on jim jenom odvětil, že teda bez právníka s nima mluvit nebude. Vinu stále popíral. V říjnu 2014 byl vzat do vazby a tam měl čekat na soud. No a během čekání mluvil. To je prostě kámo, to je lumen. Sedíš tam a nenapadne ti nic lepšího, než si mu spoluvězně to říct.
Zase?
Jakože... No a ten samozřejmě celý příběh svěřil policii. Bylo to tak, že Chris nechtěl žádný dítě a evidentně opravdu chtěl tu Annie opustit. A ona mu řekla, že je těhotná a odmítala jít na potrat. Takže byl rozčilený a rozhodl se jednat. Zavolal Annie s tím, že s ní chce mluvit. To byly ty hovory, jak si pokládali ty telefony, nějak se evidentně dohodli. No a když dorazila na místo setkání, tak on vytáhnul lopatu. To vyfláknul. Ale počkejte. On ji udeřil poprvé, ona spadla na zem. A teď, a to se nepochopíte, on ji tu lopatu položil na obličej a na tu lopatu dupal.
Ježiši Kriste. No, to je hrozný.
Jakože, aby si ušetřil asi práci. Tak na ní dupal.
No to ne. Jakože, bože, chudák jakože, holka. Chudák holka.
No, on teda celou dobu popíral vinu, že spoluvězeň kecá a tak, ale nakonec se před soudem přiznal a vyjádřila lítost nad svými činy a omluvil se. Ale jako takhle nesmíme zapomenout na to, že dobrý, tak se jako omluvil, jasný, kolikrát tady říkáme, že vrah jako neprojevil žádnou lítost, ale ty vole, rok si mlhal všem, rok se honili za nějakým LJem, který si... Jako takhle, jako přečural vás jako 15-letý kluk.
To
jako všechny. Všechny vás přečural 15-letý kluk, který přišel s nějakou historkou.
A všichni tomu věřili.
A všichni se tomu věřili. No, ale samozřejmě, asi by mu to nešlo tak dobře, kdyby nepřišla ta Joanna. Kdyby nepřišla tady ta holka s nějakým jako příběhem,
jo.
tak reálně by jako LJ byl furt jako taková mýtická postava. Policie si tu Joannu vyslechla ještě jednou a ukázalo se, že v tom byly jako drogy a že jí ten Daniela prostě nějak jako podrazil s prachama a ona se jako chtěla pomstit, tak jenom využila
to
toho.
To chtěla hodit vraždu.
Tak není chtěla hodit vraždu. To je solidní pomsta, jakože, no ale zase, a zase ale další člověk, který to měl, tam byli lidi, kteří měli ty příběhy jako hrozně promyšlený.
Jako
kdyby zužitkovali tyhle ty svoje fantasmagorie a napsali třeba knížku.
Pro něco dobrýho.
Tak bratři Grimmové se budou v hrobě otáčet strachy.
Jakože.
Víš, jakože, protože, ale hlavně ty lidi se jako reálně ne, jako nějak jako neznali, ona prostě přišla, že se pomstit tomu Danielovi čau. A prostě využila tý situace. No. A ještě vlastně v průběhu toho pátrání po té Annie, tak třeba ten Chris, a to je za mě úplně jako bizarní, tak když našli to tělo, tak vyzýval přátelé na Facebooku, ať si druhý den vezmou jako uctění památky něco červeného, že to byla její oblíbená barva. Pak tam napsal nějakou litanii, jak prostě je to hrozný, když ztratíš jako někoho blízkého, no. Jak se ti nechce jako vstát. A já úplně vážně, jakože na tohle máš jako koule. Víš, že byly jako blitky.
Rok jim tam zdrhal.
Nakonec byl odsouzený na 15 let až do životí. To je takový to, jakože s tím, že žádost o podmínečné propuštění si smí podat nejdříve v roce 2034. A teď ten konec. Annie popel rodiče vysypali do moře a nakonec si adoptovali jako splnění jejího přání ještě dalších 5 dětí.
Jakože ne pátý dítě, ale
dalších 5. Tak oni mezi nimi odrostli ty jejich, že jo?
To je úplně šílený, ale krásný.
Mm-hmm. Jakože...
5 dětí. No, já, že takhle. Jsem přeřekla, jakože 5 dětí.
Ne, takhle, jako celkově, jako paní Veronika má...
Velké srdce a pevné nervy.
No, takhle, já jsem chtěla říct, že toho bude mít velkého spoustu.
Jako
furt porodila 3 děti.
Co je?
Já vám říkám, že prostě od té doby, co jsem já porodila, tak kdokoliv porodí více jak jedno dítě, je v mých očích hrdina.
Hrdina.
Da, nevěřila bych tomu, až porodíš, dáš mi zapravdu, přijdeš za mnou a řekneš, dávám ti zapravdu.
Dobře.
Takže dobře. OK, tak to byl příběh Annie.
Děkujeme.
No já jako vlastně nevím, jako když máš jako bajky, jaké si z toho vzít po naučení vlastně. To prostě, jako že někdo třeba, takhle, znám příběh třeba holčiny, která, aby si udržela chlapce, tak otěhotněla a tvrdila, že otěhotněla přes prášky, přestože je nebrala. Dává to smysl logicky?
Jo, že ona mu řekla, že je bere, ale nebrala.
Nebrala, no. A není to moje kamarádka, ale je to jakože poměrně známý člověk. Ale to je jedno, prostě to vyšlo.
Já bych se asi z toho vzala po naučení, že když se s váma chce kluk rozejít, tak ať prostě jde.
No,
už jenom
protože
to...
jako reálně stejně spolu nebudete šťastný.
No, jako on vás nechce, tak dobře, je to smutný.
A teď ještě, když nechce ani dítě, tak logicky si ho tím dítětem
tak
si jenom držíte.
Pak stejně skončíte s tím dítětem sama, bez něho.
A jako... takhle, a dítě je tak strašně náročná věc, že i lepit s tím vztahy si myslím, že
no,
je jako nonsense.
No, takže prostě ať jdou a neudržovat si ty chlapy.
Tak.
Jako pokud za to stojí, tak jo, ale...
No jo, ale tak to už dává větší smysl toho, jako opijte a někde si to s ním jako užijte. A sveďte ho, jak říkali v Ženách v pokušení, nepodceňují IQ své frny. Tak to bych jako pochopila, ale dětma asi ne.
Ne, to ne. Mm-mm. To ne.
Mm-mm. Tak jo, tak střídečka.
Já mám pro vás taky příběh.
Jsme zpátky.
A já prosím tě, musím něco zmínit.
Ano.
Slyšela jsi o filmu, je to horor, a jmenuje se to Terrifier 3?
Počkej, to je taky ten divný clown.
Jo.
Tak já jsem ho viděla, podle mě. Já nevím, jestli trojku,
no
teď, nebo...
No trojka je úplně nová, ta ještě tady u nás ani není. Ale byla tak jednička a dvojka. To já jsem neviděla.
Ne, no ne.
Ne? Ne. Není to dobrý?
No, jako on je jako creepy, ale jakože...
No oni totiž teďka mluvím o tom ve smyslu toho, že... Na mě to skočilo na TikToku, že normálně lidi, teď je ta trojka, a že lidi fakt jako utíkali z kina, omdlívali tam, zvraceli tam a že to byl fakt jako extrém a že během první scény jako odchází v průměru 10 až 15 lidí. A normálně mají na dveřích nalepený upozornění, kde jako ty lidi varují, teda, že to je samozřejmě extrémní, že jdou na vlastní nebezpečí, ale že tam mají vyškolený personál na první pomoc, že v případě, pokud na tebe půjdou dloby, tak máš vyhledat ty zaměstnance, že ti pomůžou. A je to jako brutál. A já jsem si říkala, jestli to nedávají u nás v kinech. Ale oni...
My nemáme proškolený personál. Bohužel.
Takže ono to měli od 11. října, to je v Améru. A my si ho pak užijem, až to vyjde, no, a můžeme si ho pustit na netu. Ale...
Já viděla to dvojku.
Aha.
A hele, to, jako za mě to postrádá takový to leknutí, nějaký jako strašidelno, prostě je to čistě o tom, že frér prostě kuchá tam ty lidi.
Jo, to já nemám ráda.
No, jako, no přesně, nemá to takovej ten jako šmrnc, jako že buď to se bojíš třeba nadpřirozená,
no,
nebo se lekáš, jakože tak se s masakr motorovou plok se ho lekneš, že jo.
Ale je strašidelný, ne, no, ten typek, že? To je no, jak jsem usmívala.
Ale to je všechno.
To je všechno.
Přisávám já tu dvojku vyplat.
Ale ono to má, na CSFD to má přes 86%.
No, protože to hodnotili nějaký umělecký lidi zase, že?
Jakože, jako jestli jste tady někdo z Ameriky, kdo nás poslouchá a je vás hodně v Americe, prosím vás, běžte na to a dejte mi vědět. Víte, jestli to je zase nějaký TikTokový boom, nebo jestli to je to fakt pravda.
Víte, takhle, tak jako jestli přidali na nechutnosti ty dvojky, mně to prostě nepřišlo zábavný.
Jo.
Jakože jsem tu dvojku opravdu nedokoukala. Ale je zajímavý, že proškolej personál k tomu, aby ti podali první pomoc, že jsi do kina, jo. Ale byli jste někdy na hot józe? Může se zdát, že to nemá žádnou souvislost. Ale
jsem
má...
tam byla jednou.
No,
jsem
tak já...
chcípla.
No, odporný. Já taky. A teď můžeme srovnat aspoň zkušenosti. Je to k tématu, prosím vás. Já, když jsem tam přišla s kamarádkou, bylo to na hodinu a půl. Poprvé. Říká, mám nízký tlak, co když si mi udělá špatně. No tak v žádném případě nebudete opouštět místnost. Když se vám udělá špatně, tak si lehnete a dejcháte, ale tady prostě jako zen a nenabouráte nám to tam.
Je. Yeah.
Come on. Takže já tam šla už vystražená s tím, aby se mi neudělalo špatně a já těm ženským nenabourala ten zen. Takže já jsem celou tu jogu se svým nízkým tlakem.
Ježišmarja.
Jo, jako chcípnete tam, je to strašný. Mám kamarádku, Bára, znáš no. Taky. Ta chodila těhotná na hot jogu, nechápu. A kluky má perfektní, jako děti má perfektní, jsou fantastický. Já tam, takže já jsem se celou tu jogu bála, nevím, že mě bude špatně, ale že mě bude špatně a ještě naruším ten zen. A nikdo tam evidentně nebyl proškolený na první pomoc. A tady jdeš do kina a evidentně ti poskytnou.
Poskytnou ti, no.
Takže já bych chtěla jako tady říct, že pokud mě poslouchá někdo, kdo vlastně, a to bylo jako známý studio, jako Bikram Yogi, tady v Praze a já úplně natěšená, víš, jak hezky to tam bylo a tam a já, co když jako jsem měla, no tak nemůžete odejít, nesmí se otevřít ty dveře.
Aha, no, to je asi energetické pole nebylo narušené?
No, ale že tam zdechneš, co kdybych tam třeba umřela?
Tak hlavně já si myslím, že přece každý, jako, sorry, mám právo odejít, jako.
No, přesně, i kdyby se to nelíbilo, mám právo, máš jako mají jako lidi právo sedět.
Ano, tak máš právo, odejít. Jakože...
Tak ne, na Bikram Yoze ne, tam tak nemáte právo odejít.
Tak dávejte si bacha, na jaké lekce chodíte.
No.
No a teď už teda k mému příběhu tady od děsivého klauna. Budu mluvit o Elizabeth Baráca. Elizabeth se narodila v roce 1990 v Texasu a Elizabeth byla celý svůj život normální slušná holka. Narodila se do slušné rodiny a co jsem se tak dočetla, tak měla by být jedináček, protože jsem nikde nenašla žádnou zmínku o nějaké její ségře nebo bráchovi a nejsou na internetu ani žádný fotky, takže prodávám, jak jsem nakoupila. El úspěšně dokončila střední školu, budeme říkat El, a ti neříkám Elizabeth. Dokončila teda střední školu s dobrými výsledky a měla krásně našlápnutý na pěkný a pohodový život. A pokud se budeme bavit o povaze té Elizabeth, tak byla to milá, přátelská, normální holka, v podstatě neměla žádný konflikty s nikým, protože těm se takticky vyhýbala a do toho milovala zvířátka. Prostě moc fajn holka. Samozřejmě vás zajímá, jak to měla El s partnery a jestli pak měla nějakého chlapce. Tak Elizabeth to měla nastavený tak, že pokud by s někým měla chodit, tak si do toho člověka musela opravdu 100% zamilovat a musela si být 100% jistá, že to za to stojí a že tomu klukovi obětuje svůj čas. Čímž narážím na to, že za ten svůj život neměla moc vztahů, ale když už ho měla, tak to bylo fakt pořádný. A na svoji osudovou lásku nakonec narazila, jmenoval se Sergio Baráca, čímž už asi tušíte, jak to dopadlo, protože má jeho příjmení.
Vzali se.
vzali se. Juch. Oni se seznámili, když bylo LL okolo 20, nikde jsem nenašla přesný věk, a seznámili se na Comic Conu. Což je důležitý jako bod, protože to byla jejich vášeň, k tomu se dostaneme. A oni se tam potkali a když jí bylo 24, tak se vzali. A byl to fakt krásný pár. Jako já tomu říkám, že jde z lidí teplo. Z těch dvou šlo takový jako teplo a takový dobro. Oni se hrozně doplňovali, ten Sergio byl prej hrozně hrozný chlap. Ne, byl hrozně hodný chlap. A s tou El měl takový ten správňácký vztah, který má jak mileneckou stranu, tak i tu kamarádskou stranu, že vlastně s tím svým partnerem jste nejlepší kámoši a milenci.
Víš, jak poznáš, že ten pár má tu správnu, nebo tak to, jak jsi řekla ty, že nikde teplo, tak já mám z těch párů, to je takovej ten pocit, že když vám bude špatně a budete chtít, aby vás někdo přikryl dekou a ne hlínou, jo, dekou a uvařil vám čaj,
tak to jsou oni.
Jsou to oni.
Jo, to jsou fakt jako oni. Jako já bych úplně, bych se s nima kámošila, oni byli takový jako ňuňáci a fakt ten vztah měli moc pěkný, i samozřejmě její kamarádi byli nadšení, že se dobře vdala, byla spokojená, její rodina byla nadšená, on měl krásný vztahy i s její rodinou, ona s jeho rodinou, takže všechno sluncem zalitý. A teď ty záliby, jo, oni byli obrovští fandové Harryho Pottera.
No ale kdo není?
No a oni, no počkej, ale oni chodili na takový ty pravidelný akce, kde pro ty cosplay, jak si vytváří různý ty obleky, převleky, ty kostýmy, tak. A měli to fakt promakaný a bylo vidět, že je to baví. A dokonce milovali ještě Star Wars, takže se často převlíkali za ty Star Warsy, vymetali ty komikony a oni, prosím vás, se ofiko dostali do nějaké skupiny fanoušků, jmenovali se v překladu Legie 501. A to v podstatě byla taková armáda Star Trooperů, říkám to správně, ze Star Wars, Stormtrooper. No. A oni právě měli ty masky toho Stormtroopera. A byla to vlastně jedna velká jako ofiko skupina fanoušků Star Wars.
A běží ti hlavou, co všechno se dá dělat v těch maskách, vej?
Jako takhle, naštěstí, já to nebudu říkat, mě ulinčuje, to já jsem nikdy Star Wars neviděla.
No nejde ale Star Wars, třeba Harry Potter.
Harry Potter je hezký, to jo. To nějaký, to jo, to se dokážu představit.
Ale každá se měli období, jsme chtěli být Hermiona.
Jo, no.
Mm-hmm. Pod to se schová všechno. Každá jsme měli období, jsme chtěli být
a svůj kouzelný pytlik. No. Ale pozor, to nebylo, prosím vás, že s tou skupinou se jenom sešli v pátek a do neděle si hráli na vojáčky a dělali ptákoviny. Oni totiž s tou skupinou jezdili po dětských domovech nebo nemocnicích a vlastně bavili ty děti, což je za mě strašně pěkný. Ona zároveň, ta Elizabeth, byla součástí nějaké nadace, která právě pomáhala dětem. Ona fakt jako byla hrozně hodný člověk. A když jsme u těch dětí, tak oni děti neměli, ale oni byli ještě mladí a měli čas, tak se do toho úplně nehrnuli. Ale v momentě, kdy si koupili svůj domeček, tak samozřejmě už takový to, když máte to vlastní bydlení a to hnízdečko, tak začínáte o tom dítěti přemýšlet, ale oni se rozhodli pro jiný krok a pořídili si jezevčíka.
To čekala, oni se rozhodli pro adopci jezevčík.
Ne, krásnýho jezevčíka si pořídili. A oni s ním přidávali pravidelně fotky na sociální sítě a to si právě vybavují ty fotky, jak tam jsou s tím jako psem. A kdo jste pejskaři, tak pochopíte, pro ostatní lidi jsme za dementy, ale prostě tam měli ty rodinné fotografie s tím párečkem, jakože s tím, jak se jmenuje, jezevčíkem. Bylo to jako strašně hezký a byli hrozně spokojení a vlastně bych tady chtěla přestat, protože bych jim...
No, teď jsem si a nemohla by?
Já bych hrozně chtěla, protože fakt jim, než bych to někomu jinému nepřála, o kom tady mluvíme, ale tady těm, to byly tak čistý duše za mě, no. Ten vztah se teda perfektně vyvíjel, bydleli v Houstonu, to jsem neřekla, tam si koupili ten dům. Koupili si to ve čtvrti, která byla pěkná, klidná, taková ta střední třída, bezpečný a tam teda už měli v plánu založit tu rodinu. A my se přesuneme do ledna roku 2019. V tu dobu plánovali výlet na Floridu, protože tam je nějaký obrovský čarodějnický svět Harryho Pottera, takový ten park.
Jo, a tam já bych strašně chtěla.
No, na té Floridě. A oni se naplánovali, že tam odjedou na to výročko. Jo, 27. ledna. A všechno to měli naplánovaný, už takový to, že máš ten zbalený kufr, už se těšíš, ale všechno se to pokazilo 2 dny před tím odjezdem. Jo? 25. ledna toho roku, je to rok 2019. Ten den si vzala Elizabeth volno v práci, protože u nich na ulici častokrát probíhal takový ten domovní prodej toho, že otevřeš ty garáže, ti Američani vytáhnou ty starý harambudí, to starý harambudí z té garáže a prodáváš ho tam a takhle se to tam jako na té ulici dělalo. V ten den to nebylo nějaký, že by celá ulice prodávala, ale ti sousedi prostě sem tam takhle prodávali. No a ona právě chtěla vydělat nějaký penízky na tu Floridu, protože nebude to úplně levná záležitost, nějaký čarodějnický svět na Floridě, co si budem. A ve své práci si vzala sick day. Šla to vyčúraně, protože to měla od svého zaměstnavatele proplacený a ještě si plánovala vydělat nějakou kačku tím prodejem. A ona teda vstávala brzo ráno, aby všechno nachystala. Vstával s ní i její manžel, který jel do práce. A ten Sergio odjížděl do té práce většinou něco málo před 7 hodinou ráno. Jo? A jinak tomu nebylo ani ten den. Oni spolu posnídali, domluvili se, že se pak sejdou, že on jí pomůže s tím prodejem, ona to tam venku chystala, rozloučí se a odjel do práce. A doslova za 5 minut, ale ne obrazně řečeno, opravdu za 5 minut, přijíždí na jejich ulici auto. Černý, velký auto. To auto jede pomalu a zastaví u domu těch manželů a z auta vystoupí člověk. A tady tohle všechno zachytili kamery, které měli sousedi na dveřích, který bydleli naproti. Ale i tak ten dům té Elizabeth je jako celkem daleko, takže v podstatě na té kameře vidíš, co se tam jako děje, vidíš nějaký obrysy, ale nevidíš třeba do tváře těm lidem. Jo, rozumíme si. No, a na té kameře je teda vidět, jak to auto zastaví, vystoupí nějaký člověk a jde k domu té Elizabeth a je tam vidět ta Elizabeth na té příjezdové cestě, na té zahradě, jak si tam chystá nějaký věc, že je v nějakém pohybu, že si tam chystá ten svůj bazárek, jo. No, ta osoba k ní přistoupí, teď je jako vidět, jak ta Elizabeth nějak mává rukama a něco dělá a chvíli na to ta osoba vytáhne pistoli, namíří na tu Elizabeth, evidentně tam probíhá ještě nějaká komunikace mezi nimi. A z bezprostřední blízkosti ta osoba na tu Elizabeth vystřelí, několikrát na ní vystřelí, ona padá k zemi, ale to není všechno. Ten někdo jí pak obchází a pak jí několikrát střelí a vypadá to, jak kdyby jí střílel do oblasti jako hlavy. Mm-hmm. Pak utíká zpátky do svého auta, ale fakt jako trty, chytne, sedne do toho auta, odjede pryč. A zhruba za 3-4 minuty je to auto vidět znovu, jak projíždí ještě jednou okolo toho baráku, že to působí, jak kdyby, že by ten dotyčný kontroloval, jestli je fakt mrtvá. Jako je to prapodivný. Jako ještě on utíká z toho místa činu
a pak se tam
jako vrátíš, jako že se kouká, jestli tam třeba nezapomněl pistoli. Jako, je to taky divný.
Zapomněl pistoli.
Bohužel na těch kamerách nejde vidět SPZka a vlastně je celkem těžký rozpoznat i to auto. Ale to si povíme za chvilku. Teď teda zpátky k tomu, co se dělo pak. Tím, že byl pracovní den a bylo ráno, tak samozřejmě výstřely někdo slyšel. A jako první to postřehli jejich sousedi, kteří bydleli hned vedle a našli teda Elizabeth na příjezdové cestě a okamžitě zavolali na 911. A když dojeli záchranáři na místo, tak byli tam teda jako neskutečně, jako extrémně rychle byli na tom místě, to se musí nechat. Ona ještě žila. Ona ještě dejchala.
Ona dostala několikrát?
Ano. A ještě jako žila.
Aha.
Oni okamžitě převezli do nemocnice, ale bohužel, jakmile tam dorazili, tak krátce na to ta Elizabeth zemřela. A v tu dobu, což jako tohle jste mě úplně puká srdce, v tu dobu byl v té nemocnici už i ten její manžel, který se to dozvěděl hnedka z první ruky od těch sousedů, aby to věděl. A on jel do té nemocnice a on byl s ní, když umírala. Jako, mě na tomhle případu vlastně nejvíc děsí to. Vidíš, že oni jsou takový jako ňuňaní. No. A ještě s tím jezevčíkem. Oni vypadají hrozně hodně. Jako takový.
Oni jsou typický majitele jezevčíka, jo, to je hezký.
Takový zlatí lidi mě prostě přijdou.
Ona lacha, protože máš jako naplánovaný výlet a ona jde před garáž prodávat. A
víš, já jsem,
co se to jako,
tohle
je jako
nejhorší, že prostě dáš pusu své ženě, loučíš se s ní na svým pozemku v 7 ráno ve všední den, baba si tam ty vole chystá svůj podobný prodej.
A nebydlíš jako v getu a ona nešla koupit drogy od dílera, chápeš?
Jsi
jako
prostě v dobré čtvrti.
No.
A pak ti volají za 15 minut, že u nějaký krypo zastřelil. Pár dní po její smrti její blízcí a sousedé uspořádali velkou akci na uctění její památky a všichni byli oblečení jako z Harry Pottera a ze Star Wars. Jako to bylo tak hrozně roztomiloučký. A dokonce oni měli ty meče světelný a zvedali ty meče a měli tam košťata a měli tam různý jako svíčky velký.
Ona se oblíkala jako... za Lengu Střelenku. Koukej, ona tady má ty brýle, Lenka Střelenka, vidíš?
No šílený. No ale teď teda tomu vyšetřování. Jo. To byl celkem oříšek, protože policie na místě činu nenašla žádný důkazy, ani cizí DNA nebo náboje. Prostě nic, tam nic nebylo. Navíc, když mluvili se sousedy a celkově s lidmi, co tu Elizabeth znali, tak se všichni shodli na tom jednom, že to byla hodná, slušná holka, která neměla žádný problémy. Nejela v drogách, nebavila se s divnýma lidma, vedla spořádaný život. A o to bylo ještě zvláštnější, protože ten vrah na té kameře vypadal, že jde přímo cíleně zabít tu Elizabeth. Že tam tomu nepředcházela žádná hádka, nebo že by se jí pokusil něco ukrást z toho stánečku, co měla před tím domem. Prostě přijel na jistotu. A je tam jako děsivý i to, že to vypadá, že ten vrah nejspíš věděl, že ten Sergio jede do té práce před tou sedmou, protože on fakt dorazil 5 minut po tom, co on odjel. Takže se jako ptám, čekal někde za rohem a počkal si, až ten Sergio projede, aby ji jako zavraždil. Jediný, co policie měla, tak byl teda ten záznam. A tam se teda na to hodně zaměřili, snažili se z toho vytáhnout maximum a přišli s teorií, že by mohlo jít o ženu. A já se upřímně té teorii taky přikláním, protože když jsem se na to dívala, tak ta žena, ten útočník byl jako menší postavy, byl stejně vysoký jako ta L a oblečení, co ta postava měla, tak to vypadalo jako, když to přiblížíš, no.
Já se jako koukám právě, jako máš teda pravdu, že tam není vidět opravdu nic.
Ale takový, když jako se na to jako fakt zamyslíš, tak mě to třeba přijde, kdyby stála v nějakým kabátku, nebo měla nějaký šaty.
Takovou tu dlouhou vestičku, víš? Co se nosí, jako víš, takovou tu.
No, jako jsou to, prosím vás, tohle, to jsou všechno domněnky, jo. Ale policie si teda myslela, že by mohla jít o nějakou ženu. Jak už jsem zmiňovala, tak SPZka se nedala vyčíst, ale dokázali určit typ auta. Byl to Nissan, šlo o černý pick-up a na levé straně měl nějakou nálepku, což mohlo být jediný vodítko, který by je mohlo k tomu útočníkovi navést. Ta policie si od sousedů vzala i záběry z kamer, které byly starší a nestačily se divit, protože na těch kamerách je přesně to auto s tou nálepkou, ten černý Nissan, zachycený i den před vraždou, pak ještě pár dní předtím. Takže evidentně ten člověk si to tam jako skenoval.
Počkej, ale nepřijdeš teď jako s tím, že měl ten její manžel Milenku a byla to ta Milenka, že ne? Dneska jsi měl ten pár. Ne, já úplně mě z toho, mě je úplně ousko, teď kam to jako vede.
Takže auto si to tam skenovalo, jo? A je to prostě strašně creepy, jako představ, že mě někdo jako, no strašný, otřesný. Takže určitě se shodneme na tom, že to nemohla být náhoda. Jako někdo tam musel jít cíleně.
Ano.
Celý tento případ samozřejmě zasáhl všechny v okolí, protože zaprvé Elizabeth všichni znali, věděli, jak je to laskavý a hodný člověk a báli se samozřejmě o svoje životy, protože by to nikoho nenapadlo, že vás někdo zastřelí před vaší garáží tady někde v bezpečné ulici v 7 ráno, takže to bylo šílený. A v Houstonu to samozřejmě bylo téma číslo 1. A její rodina teda často vystupovala v televizi. Žádali obyvatele, že pokud si čehokoliv všimnou, nebo mají tušení, komu ten Nissan patří, protože tam byla ta nálepka, aby kontaktovali policii. A zároveň se o té L snažili hodně mluvit, hlavně z toho důvodu, aby i lidi, co ji neznali, tak ji alespoň trochu jako poznali a trošičku v dobrý slova smyslu hráli na ty emoce, že ji tam právě vykreslovali takovou, jaká byla, že to byla hodná, dávali tam do té televize ty charitativní projekty, aby tě to prostě chytlo za srdce jako člověka a opravdu ses jako zamyslel nad tím, sakra, to chci vyřešit a chci jim pomoct. No, jenže to k ničemu nevedlo. Oni dokonce měli i $20,000 pro toho, kdo předá policii celou informaci, cenou informaci k tomu případu. A největší paradox je ten, že ty prachy vybrali její kamarádi. Což je jako, a nakonec jsem musela mít hrozně skvělý lidi, ale k ničemu to nevedlo. Ty lidi se jako ozývali, ale ten případ se nikam neposunul. A místo toho začaly na internetu vznikat různé teorie. Jo? První teorie je ta, že Sergio měl Milenku.
No, to mě taky napadlo. Kdyby to byla ženská, tak jaká ženská by měla důvod jí vraždit?
Pak byla teorie, že ona mohla mít milence, jo.
A tohle byla jeho holka. Ta vražetkyně.
Jo.
Ne. A nebo chodila s umpalumpou.
Tak jako takhle, ono tam jde totiž o to, to je třeba přesně...
No ono na té fotce vypadá totiž ten útočník jako, že je menší než
menší,
ona.
Ale jde jako o to, že sice policie si říkala, že by mohlo jít o ženu, ale ona to nemusela být žena, tam fakt mohl být chlap. Proto vlastně to mohl být naštvaný milenec nebo naštvaná milenka, ale oni to fakt jako prověřovali jako zprava zleva ta policie. Oni mu vzali počítače tomu Sergejovi, vzali mu mobilní telefon, oni dokážou vytáhnout i smazaný zprávy. Přesně jak jsme se bavili teďka, ty signály. Ten Ferrer prostě nikoho neměl. A ani
takže,
ona ne.
Počkej, takže ty nám neřekneš, jako to, ty jsi tam tady zase, my tě prostě budeme zase nenávidět. Počkej, to nechá.
Počkej, já to dopovím.
Tak si ho vymysli, tak si ho prostě vymysli. A něco nám nalží, my nemůžeme
jít spát. Já mám jednu teorii, která za mě bude pravdivá. Tak
dobře,
počkej.
Dobře, řekni nám je a tím
teda,
nás uklidní.
Mě teda hrozně naštvalo, že na toho Sergia se to jako celkem sypalo, protože v těch médiích samozřejmě byly videa, kde je vidět, nebo tam byly ty tiskové konference. A teď lidi začali špekulovat nad tím, že on málo pláče. Tady už moc pláče, klasika. Prostě chytráci. A že jako nevypadá dostatečně jako nešťastně a podobný keci. A že je hrozně jako podezřelý, že ten vrah přijel 5 minut po tom, co on odjel. Že o tom určitě jako věděl, že umře. Uh-huh. Jako fakt to byly teorie jako ke zblití, jako úplně šílený. A všechny tady ty teorie, fakt jako ta policie prověřovala, dokonce se jako našli i tací, kteří opravdu volali na tu policii a snažili se, akorát je vlastně zdržovali od toho vyšetřování, protože jsme to tady měli xkrát, že tam zavolá nějaký blbec, který chce udělat svým kamarádovi zlé a řekne, hele, on tam byl, on s ním měl poměr. A té policii to nebude trvat den, to bude trvat jako klidně měsíce,
a musí to prověřit,
než oni to jako prověří. A i přesto, že pak policie vydala prohlášení, že ten Sergio je vážně jako čistý, že nikdy nikoho neměl a neměl žádný důvod svoji ženu zabíjet, tak ti lidi prostě si věřili, čemu chtěli. No. Toho Sergia, co já tych mám za větu, to vůbec jsem neřekla, smažme to, jo? Smažme to. Další teorie je ta, že to mohl být někdo z jejich přátel. Protože o tom garážovém prodeji v podstatě nikdo nevěděl, protože jak jsem říkala, to nebyla žádná velká garážová akce, budeme teď celá ulice prodávat, to se rozhodla ona sama. Nedávala o tom nikomu vědět v rámci sociálních sítí. Ona jela hodně Facebook, na Facebooku to nedávala, i když to tam často dávala, když něco prodávali. A jedinej, komu to řekli, tak byli takový ti kámoši, řekli to rodině, ale prostě ona by normálně šla do práce. Normálně by šla do práce. Ona by neměla normálně co dělat v 7 ráno na své příjezdové cestě a prodávat z garáže. Takže samozřejmě nastala teorie, jestli v tom třeba nebude hrát roli někdo z jejich blízkých. Jo. A teď. Elizabeth a Sergio měli na dveřích takový ten zvonek s kamerou. Jak mají ti Američani, tam jsou vždycky ty děsivý, divno lidi, co jim chodí zvonit na dveře. A ta kamera bere i zvuk. No. A lidi jako tvrdí, Já jsem buď hluchá, nebo úplně blbá. Já jsem se to teda jako pouštěla a já tam slyším prostě, já tam nic neslyším. Ale lidi jako tvrdí, že na tom záznamu je vlastně Elizabeth, protože to jsou jejich dveře, ale ona tam není vidět, ale jde slyšet ten zvuk celkem. Jak ona říká větu, dobré ráno. Jako takový to, že jde soused se psem a ty zaváš, dobré ráno. Ale neřekneš to kamarádce. Ta řekne, že co tady děláš, šlapeš mi po trávníku. A pak jsou další spekulace o tom, co tam kdo slyší. A někdo jako tvrdí, jak tam, že slyší Elizabeth říkat, to není pravda, to nejsem já. Já vám říkám, já jsem si to jako pouštěla hodně. Já jsem si to pouštěla třeba 10krát. Mm-hmm. Dala jsem si i sluchátka, takhle jsem seděla. Já tam prostě nic neslyším. Ale všichni tvrdí, že to tam slyšijou. Já nevím, jako jo.
Nesmí zapomenout na to, že jsou lidi, co slyší hlasy. To nemá nic společného s tím, co slyší.
Ale tím se dostávám k teorii, které věřím nejvíc já.
No tak.
Protože řekni. Pokud ti lidi slyšeli, že řekli, že slyšeli, že řekla dobré ráno, takže to evidentně tam šel někdo cizí. Představte si tu situaci, jo? Mm-hmm. Ona vyskládává ty krabice, no a teď k ní přistoupí ten člověk a ona mu na to řekne, to není pravda, to nejsem já. No tak ta teorie je taková, že si někdo prostě spletl adresu, nějaký vrah nájemnej.
A to se může stát, ale.
Protože Já jsem nad tím fakt přemýšlela horem dolem. Já prostě nerozumím tomu, jako kdo by to mohl udělat. A přijde mi to jako jak spackaná akce upřímně. Nebo jak kdyby jela baba zabít milenku svého chlapa, ale ona bydlela na, já nevím, Petrželkové 4, ale ona jela na Petrželkovou 4, ale na druhou stranu státu. Víš, jak to myslím?
To by se stalo nám, kdyby se sněli nás dvě. Jako,
tak Turnov a Trutnov. No, Milenka bydlela v Turnově, ano, ale ona jela zabít do Trutnova.
A my bychom jeli do Trutnova.
Měla nějaký popis, ona tomu sedla a mohlo se
tak
to stát.
Tak ona byla normálně průměrná bruneta, no, jako nebyla ničím výrazná. Víš, jako kdo měla růžový vlasy na pankáči, tak si asi s nikým nespateš, jo, no. Ale jako tím, že je prala jako průměrná ženská. Tak...
A přátelé, ten případ se do dneška nevyřešil.
A to se nám nelíbí, ale...
Ale chápete, že oni nemají ani jako jednoho podezřelého. Tam nebyla ani jednou...
Že nemáš motiv, ty prostě nemáš
právě
motiv.
A tam nebyla ani takhle malinká naděje toho, že když třeba tady máme nějaký nevyřešený případy, tak je to takový to, je třeba unesený dítě, tak najednou zjistí, je, a přes ulici bydlel nějaký pedofil. Jestli. Tak si řekneš... Tak třeba to konečně vyřešíme.
A Milenko by přišli, to by zjistili.
A oni říkali, my jsme fakt, oni projeli fakt jako každý soubor v jejich počítači. No. A už bylo rok 2019. Nepsali si dopisy a neposílali si holuby. Takže pokud máte Milence, tak asi...
Nějaká kámoška by to věděla, že jo?
Právě. Jako mně to přijde prostě, nebo takhle. Třeba opravdu mohla žít nějaký tajný život.
Já to by byla ale hodně tajný život. No to zase jako, ale... To zase jako komu čest, tomu čest. Jako jsi dokázala žít jako tajný život takovým způsobem, že ani jako... Protože když vyšetřuješ něčí smrt, tak prohrabeš těm lidem úplně všechno.
Úplně
jako,
no.
Že to zázemí, to nejtajnější, jako co se skrýváte doma, tak ty policajti musí prohrabat.
No. Ale...
Přikláním se k tvojí teorii.
To že jo.
Prostě...
A ona byla andělská duše i po smrti, protože darovala orgány.
To
já vím, to je hrozný, že?
Je to hrozný, já vím. Úplně. Jsi Jezevčíčkem.
No, takže Jezevčík zůstal sám se Sergiem.
Jsem bez smutná.
A teď jsme zase u toho, co všechno ty psi vidí. Jezevčík by třeba mohl vyprávět. Víš, jakože ti psi jsou vždycky u velice zásadních věcí.
Ale našli ten motiv, ani jestli to nikdo neodflák, tak prostě tomu, to prostě...
A teď ta rodina, že jo, zdrcená, protože máš prostě... Někdo zabije tvoji dceru za takových okolností.
A ty nevíš proč.
Nebo jestli tam jel nějaký. Takhle, kdyby tam prostě přijelo auto a zastřelilo ji.
No, ten člověk vystoupil.
Tak si třeba můžeš a jí říkat, tak to byl nějaký poblazněný feťák. Něco. Ale ty to tam objíždíš 3 dny dopředu. Chápeš? Jako, to bylo prostě za mě jako cílený. A nebo to třeba mohl být i nějaký magor. Vem si, co jsme tady všechno zkoušeli za příběhy. Ty lidi jsou schopni se naštvat, že jim sníš prostě dort v lednici v práci. No. Tam se...
To jo, ale to by potom byla vražda v afektu, kdy ty půjdeš v tu chvíli zastřelíš. Ale nepůjdeš to 3 dny předtím oblídnout a pak až ji zastřelíš. To vychladneš do té doby, že jo? Víš, jako to by si šla ten den, kdy ti sežrala tu svačinu a zastřelila bych si. Ale jako když to budeš oblížet, tak jako to by musela být hodně naštvaná, aby ti to vydrželo.
To máš pravdu. No. Takže tak.
Takže ani tady z toho vlastně nemáme žádný ponaučení, protože tomuhle nepředejdete, když se vlastně někým
neprodávejte spletou, z garáže.
Prostě...
To... Ne, to by se fakt nemohlo už chodit nikam.
Takže budeme doufat, prostě tím to zahřeme.
Jo.
Já jsem nezapomněla, já pro vás mám
you don't
teda...
Forget.
I didn't forget. Počkej, a mám tady pro vás, přátelé, já si musím vypnout tenhletový režim. Mám tady pro vás ten...
AirTag.
Protože je to článek z iDNESu.
Ano.
Titulek Dobrý sluha, ale zlý pán.
Takže dneska si... nebudeš číst z Wikipedie. Dneska
ne, dneska čtu, já ráda čtu, takhle si takže dneska iDNES. Odborníci varují před zneužíváním AirTagu. A celý je to jako postavený ten článek na tom, že proběhla situace ve Velké Británii, kdy bývalý hráč... Takhle, měla bys googlit. Bývalý hráč rugby.
Ano, už si tady dodělám bohon.
Národňák, takže Mike Tindall. Mike Tindallo.
Micky, jo.
Mike.
Jako Mike, aha.
No, Tindallo. Tak prosím vás, on si vzal Zaru Phillips, jednu z vnuček Alžběty, druhé.
Aha.
A točil prostě video nějaký, nebo ho viděli, tak viděli ho, jak připíná svoji 10letý dceři na její šortky AirTag. Mm-hmm. A někdo ho u toho natočil, ne, že on by se točil, ale někdo ho u toho natočil a běží to na sociálních sítích. A lidi to začali strašně jako řešit. Jeho chápeme.
No.
10letý dítě. A strhla se hrozná jako melá o tom, že i na TikToku a tak dál, protože samozřejmě na internetu jsme všichni právníci.
No.
Když na to přijde, jsme trenéři, hokejoví, když je potřeba, tenisový, míme.
No.
A řeší se to, že vlastně od určitého věku můžeš sledovat tu osobu, my to tady řešíme většinou partner, partnerka, jo, ale že můžeš jako sledovat ty lidi jenom, když ti dají souhlas, že vlastně by se ten, protože svět se trošku v prdele obrací, jo, pojďme si říct,
no, tak,
že a to si myslím, že se časem stane a pak se to začne řešit, že nějaký dítě, doufám, že to nebude moje, tak třeba tě v 15, ty mu dáš AirTag do batohu, protože pojede na vejlet s kámošema, on to zjistí a zažaluje tě. To byla se na dost jízích paskotů. A zažaluje tě.
Tak.
Že vlastně se hledá, protože samozřejmě je to prýmá, všichni to chápeme, všichni chceme, aby naše děti zůstaly v bezpečí. My dvě přispíváme k všeobecné schizofrenii, ale samozřejmě, kde je ta hranice, kde ty můžeš to dítě sledovat, aniž mu to prostě řekneš. O tom je jakoby vlastně ta pře. A myslím si, že to skončí právě tím, a šacují to na Ameriku, protože tam se soudí za všechno a jsou tam pošahaný. Takže tam prostě bude nějaký rodič sledovat své dítě, ten to zjistí a prostě půjde k soudu a vyhraje. Protože si myslím, že zákon na tohle nebude připravený.
No.
Jakože tě rodič může sledovat, protože tohle nikdy dřív se nestalo. Takže vlastně může to mít jako následky. A právě se tady k tomu vyjadřuje nějaký jako právník z nějaký společnosti, že ten souhlas by měl být výslovný, nepředpokládaný a zdokumentovaný, aby se zabránilo případným právním sporům. Takže když ti to dítě reálně nepodepíše, nebo ty ho nebudeš mít nahraný na tom videu, tak z tebe mé vysoudí jako kůži.
Víš, co si myslím? Tam, já si myslím, že všechno takhle, prosím vás, normální selský rozum, já úplně, jak si řekla, svět se pryl obrací, lidi řeší strašný s proměnutím hovna, takhle to musím říct, protože jako vlastně mi vůbec, no. Ale třeba příklad, kdyby mě moji rodiče chtěli dát v 15 AirTag, tak vím, že to neudělají na tajno.
A to máš protože dobrý vztah s těma rodičima, no. Tam
a,
si myslím,
a jde třeba o to, nebo my s bráchou máme na sdílený polohy. I já. Mm-hmm. A víme o sobě, kde se nacházíme. Pro případ, že by se někdy, nedej bože, něco stalo, nebo se někde zdržíš, nebereš telefony a teď o tebe mají starost, aby to jako viděli. A i toho bráchu sledujem s vědomím jeho. Není to, že mu dám do batušku AirTag. On to jako
ale
ví.
Ale samozřejmě tam se pak stane, tak když se třeba chytíš blbý party, začneš někde kalit, nebudeš chtít vědět, jakože my se všichni jako vyrůstali nějakým způsobem
vlastně,
normální.
Ale chápeš, o čem se tady vlastně bavíme?
No, jako,
že vlastně můžeš jako reálně, že vůbec řeší, že bys mo... Já kdybych zjistila, že mě v 17 naši dali AirTag do batohu, když jsem řekla, že půjdu k kamarádce A, ale byla jsem u kluka C. No, tak budu strašně naštvaná, ale nikdy je nezažaluju.
No ale to je proto, že jsi normální, že jo? Všichni jsou normální.
A tady to, oni mu to nějak...
Tady to není jakože, ne, oni jakože na to konto se rozjela ta diskuze, jako je jeho nikdo, tak takhle. Jako samozřejmě primárně on to jako netočil, někdo u toho natočil, dala bych to tomu dítěti někam jí nápadně, ale bylo to prostě na nějaký veřejný akci, takže tam nešlo jako o to sledovat to dítě jako tajně, protože jinak bys to dala někam sofistikovaně, ale plácnu, jdete s dítětem na pouť a může se stát, že no se zapomene u stánku a vy budete hledat. Tak v tom případě je ten AirTag, i když je na viditelný místě, jak je super věc. Ale že se na to konto jako rozjela ta debata, ale zajímavé je, že třeba tady v tom článku cituju, že proběhl průzkum britský seznamky Illicit Encounters a že neuvěřitelných 65% žen tvrdí, že rozbili partnerský románek pomocí technologie a 38% žen, které podezřívají své partnery z podvádění, jim darovalo zařízení, které jim usnadňovalo jejich diskrétní sledování. 65% ženských.
Dětka
přišlo
to
na to,
strašné.
Že jim frajer zahýbá, to už se neleze lidem do telefonu?
To už
mu dáváte AirTag a pak ho pojedete nachytat. Jako, že
tak
halo,
to je brutální.
To
a ještě když má tvůj kluk Samsung.
To je frér, úplně v prdeli.
To je úplně v prdeli.
No ale má tady, na tom Inesu má ještě jakoby takovou, jakože tip z Daily Mailu, jak zamezit AirTagu, aby vás sledoval. Jako mě to přijde hodně složitý. Nejjednodušší způsob, jak já to čtu přímo, jo, nebudu tady vymýšlet žádný tým. Nejjednodušší způsob, jak deaktivovat AirTag a stát se nevysledovatelným, je vyjmutí baterie. Zařízení tak nemůže odeslat svoji polohu zpět majiteli. Toto je však možné pouze v případě, že jste zařízení již sami našli, logicky. Dalším způsobem, jak zmizet z mapy, je vypnout funkci v telefonu, najít moji síť. Přimět přátelé nebo lidi, se kterými jste, aby udělali to tež, protože AirTag se logicky připojí k jejich telefonům.
Jo, jo, jo.
AirTag následně nebude moci přes žádný telefon nahlásit svoji polohu. Takže tam je to ještě myšlený tak, že to jsme nikdy nad tím nepřemýšleli, že ty, když budeš chtít sledovat, já dám příklad, kluka A, tak mu dáš ten AirTag, on si vypne ten telefon, ale ten AirTag má signál z jiných těch telefonů, takže ty pořád budeš vědět, kde ten AirTag je.
No jasně.
Takže jemu nepomůže, když si vypne telefon von, ale musí všichni ostatní, protože v tu chvíli se ten AirTag připojí k jiným telefonům, který jsou s ním. A on, jako když on ho má v kapse, že jo, třeba.
Jo.
Rozumíte mi? Že já jsem furt žila v tom, že on sleduje jakoby tvůj telefon, ale vlastně on sleduje tebe, když ty ho máš jako
on
u sebe.
Ty ho máš u sebe, no. Že jo, tak když ho dáš do kufru a sleduješ si zavazadlo, že?
A nebo AirTag můžete taky zabalit do alobalu, který může blokovat signál a deaktivovat sledování, dokud se nerozbalí. Opět však za předpokladu, že jste skryté zařízení předtím objevili a samozřejmě v případě, že máte alobal po ruce.
Ty vole, ale 65% to mě furt nějak jde v hlavě, to je nějak moc.
Alobal.
To je jako brutál.
A ještě ty, aby jsem si jela alobal po ruce, já třeba nemám alobal po ruce. Nikdy.
Takže,
no AirTag... takže tolik k AirTagu, věčné téma.
No tak my ti děkujeme. To je teda...
To je prostě, ale hlavně, jak si jim pak jako naložíš, jakože když ho najdeš, tak... A jako takhle, já bych v první řadě začala tím, jestli to chcete vážně vědět.
Tak, jo.
Jakože já se nemám představit nic horšího, než když máš jako podezření a přijdeš tam a tam fakt toho člověka nachytáš.
Jo, no, to musí být brutál.
Úplně zlé.
Musí být dobrý brutál.
Jakože když na něj doma uhodíš, on se ti přizná hysterická scéna, vyhodíš mu věci, ale ta představa jako, že ho u toho nachytáš. To si jako sypeš sůl do rány ještě.
Načapám tě. To bylo vyhna ruka netleská. Načapám
tě. Načapám tě.
No tak jo.
Tak se nám mějte krásně. Já jsem se tady pokoušela otevřít, kolik stojí lístky do toho studia v Orlandu.
Ty to bude drahý.
No jo, ale oni tady mají pozor. Když jsi Florida resident,
no,
tak to budeš mít levnější. Takže nám by se v podstatě platilo koupit si dům.
Ano.
Teď to tam bude levný. Teď jo,
oni mají Halloween Horror Nights.
Počkej, Florida resident, select number of days. Do you want express tickets for? Nechci, no tady, ono se jim to jako moc jim to nepremává, ale to je možná po tom hurikánu, tam nejdou ještě internety. No nic, podíváme se jindy. Tak si mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a příště zase pa.
Těšíme se, pa pa.